እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብዚ ዝተካየዱ ሰልፍታት ክንሓልፍ ኢና። ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መስፈላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዝድግፉ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ጀኔቫ፣ ኣዲስ ኣበባን ኣብ 6 ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያንን ተካይድሎ ነዚኦም ዝምልከቱ ፀብጻባት ኣለውና። ብጀኔቫ ክንጅምር ኢና።
ስምካ ሓብረኒ
ሽመይ የማነ ገብረ ማርያም ይበሃል። ስዊዘርላንድ እየ ዝቅመጥ።
ካብዞም ኣዋሃዲ ናይ ሰልፊ ዲኻ?
እወ።
እንታይ እዩ ፃውዒትኩም ኣብዚ ሰልፊ እዚ?
ኣፃራይት ኮሚሽን ጨብፅፃዝ ክተፃሪ ድሕር ምፅናሕ ወንጀል ኣንፃር ሰብኣውነት ተገይሩሎ ኢላ ናብ ፍርድ ከም ዝመሓላለፍ ስለዝወሰነት ነዚ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ብቀጥታ ዝመልከተና ንድግፎ ኢና ዝብል እሞ መቀጸልታ ናይዚ ኣፃራየት ኮሚሽን ዘውፅኣቶ ፀብጻብ ናብ ቤት ፍርድ ዓለም ለካዊ ቤት ፍርድ ክሰግር ስለ ዝኾነ ነዚ ድጋፍና ንምግላፅ
ሕራ ሕጂ እቲ ኣፃራይ ኮሚሽን ናብቲ ቤት ምክሪ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኣቅሪብዎ ዘሎ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሓደ ስእሊ ሃገኒ እቲ ሰልፊ ከመይ ውዒልኩም እንታይ ገርኩም?
ብጣዕሚ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተረኣዩ ኣይፈልጥን እዩ። ብዙሕ ህዝብን ብዙሕ መንሰይን 11 እቲ ቦታ መሊኡ ነይሩ። ካብቲ ዝተዓከብናሉ ፓርክ ናብቲ ፊት ንፊት ዩናይትድ ኔሽን ክንከይድ ዋላ ምስቲ ዝነበረ ብዙሕ ናይ ሓደ ሰዓት ዝከውን ዘይቋረፅ ሰልፊ ነይሩ።
ኣበይኩም ተኣኪብኩም ንምዃኑ?
እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሓደ ፓርክ ኮፔ ዝበሃል ካብኡ ተበጊስና ብናይ እግሪ ጉዞ ዝነበረ ብዝህ ሰብ ዳርጋ ናይ ሰዓት መንገዲ ጭርሆታት እንዳተሰምዑ እቲ መፂና ማለት እዩ ሕጂ ፊት ነፊት ዩናይትድ ኔሽን ናይ ጀኔቫ ቢሮ ናይ ዩናይትድ ኔሽን
ኣብኹም ዘለ
ኣብና ዘለና
ክንደይ ትኾኑ?
ተረፈ ሰብ የለን እዩ ካ ትብል ሓደ 10,000 ዝከውን ገምጋም ኣለና ማለት እዩ።
መን ይወዲብዎ የማነ መን ዝመርሖ?
ከምቲ ዝመርሖ ቀዳማይ ነገር ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ ካብቲ ፅላል ናይ ደንበ ተቃውሞ ናይ ስዊስ ዝወፀት ሽማግለላ ብተወሳኪ ድማ ምስቲ ቅርበት ፈቃድ ናይ ምርካብን እቲ ናይ ቦታን ናይ ኩሉ ህዝቡን ክትቅበል ብዙ ናይ ሎጂስቲክ ዘሎ ኩነታት ድማ ዝከታተል ኮሚቴውን ኣሎ። ብተወሳኪ ድማ ከም ትፈልጦ ካብ ሙሉ ኣውሮፓ ካብ ስዊድን ጀሚርካ ካብ ኣዲ እንግሊዝ ካብ ጀርመን ካብ ጣልያን ዋላ ካብ ኣሜሪካውን ካብ ካናዳውን ዝመፁ ኣለው።
እንታይ ይበሃል ግን እቶም መራሕቲ እንታይ ዝብል ሽም ኣለዎም? ማለት እቲ መራሒቲ ፅላል ዝኮነ እቲ ሰልፊ ሓደ ሽም ኣለኩም ዶ? ሓደ ውድብ ኣለኩም ዶ?
እንታይ መሰካ ቅድሚ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ሪኢካዮ እንተኮይንካ ፅላል ለይቲ ፍት ኣብ ስዊት ዝብል 13 ጥርናፈታት ሲቪክ ማሕበራት፣ ናይ መንእሰያት ማሕበራት፣ ናይ ፖለቲካ ውድብ ማሕበራት ዘጠቃለለ 13 ጥርናፈታት ብሃባር ኮይነን እየ ንሰርሕዎ። ከምኡ ተገይሩ ስለዝፀንሐ ድማ እዚ ሰላማዊ ሰልፉን ክተዳሉ ብጣዕሚ ሓጋዚ ኮይኑ ማለት እዩ።
እወ መራሕቱ መን እዮም ኢለ ክሓተካ ዝኽኣልኩ እቲ ትፅውዕዎ ዘለኹም ፀዋዒት ብፍላይ በቲ ተሓለፈ ሰሉስ ዝነበረ ሰልፊ እቶም ዝመርሕኹም ዘለዉ ብዛዕባ ሉዓላውነት ሃገር ዘይግደሱ ምናልባት ነቲ ሃገር ኣሕሊፎም ክብዋ ዝደሊኦም ዝብል ስምዕታ ስለ ዝነበረ እዩ እሞ ምናልባት ነዚ ከመይ ካትሪኦ? ንስኻትኩም ናይ መንእስያት ንስደት ምክንያት ኮይኑ ዘሎ ሓደ እቲ ውጥረት ኣብ ዶብ ዘሎ ምኳኑ ብትክክል ካብ ቤት ፍርዲ ዝተፈርደ ክልቲኤን ሃገራት በቦተአን ክሕዛ ነናብ ዝግብአን መሬት ክምለሳ ትፅውዑ ዶ ምስ ሰልፍኩም?
እንታይ ይመስለካ እዚ ሎሚ ተፈሪቡ ዘሎ መንእሰይ ትማሊ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃ ኣላ ክበሃል ከሎ ደሙ ዘፍሰሰ እዩ። ሕጂ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወድ ጉቡ ዝፈፀመ ሕጂ ድማ ኣብ ደለይቲ ፍት እንታይ እዩ እቲ መብፃም ስዋዓትና ተጠሊሙ ዝብል እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ዶም ምግጫው ቀዳማይ ነገር ካብቲ ስርዓት ነግራም ምኳንን ምስ ኩሎም ጎረባበቲ ብዝተፈላለየ ግዜ ውግእ ገይሩሎ እዚ እውን ናይ ኤርትራ ጥቅሚ ዝህሉ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ሎሚ እውን ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ሰላም እዩ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ንነብር ዝብል ጭሮታቱን ተሰሚዑሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንሃገሩን ንህዝቡን ብጣዕሚ ዝፈቱ ህዝቢ እዩ። ብሽም ሃገራዊነት ንገለ ውልቀ ሰባት ወይ ንሓንቲ ውድብ ህግደፍ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን ኤርትራ ናይ ኩሉ እያ። ብከምኡ ስለ ዝኮነ ድማ ዋላ ዝተፈላለየ ርእቶውን ይሃሉ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ግን ናይ ሃገሩ ፍቅርን ነዞም ሮቅ ከይከና ቅድሚ 10 መዓልቲ ኣባህር ዝጣሉ ኣሕዋትና ብፀሎት እዩ ተጀሚሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ። ሕጂ ኣብ ፍቅሪ ህዝቡን ፍቅሪ ሃገሩን ዘለዎ እዩ።
ኣብቲ መግለፂኹም ምናልባት ኣብ ሓድሽ ዜና ለቂነ ዝቀነየ ኣብ ፀሮና ግጭት ነይሩ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዕኡ ከመይ ኢኹም መላሽ ይብኩምሉ? ኮኒንኩሞ ዲኹም ደጊፍኩሞ ዲኹም?
እወ እንታይ መስለካ እቲ ሕቶ እቲ ስርዓት ኣብ ውግእን ወረ ውግእን እዩ ክነብር ዝክእል ስርዓት እግደር እታ ሃገር ኩነታት ኣብ ሓደጋ ዝወድቅ በዚ ዘሎ ስርዓት እዩ። ስለዝኮነ እቲ መን እዩ ጀሚርዎ ወይ ድማ ብስሜት ተበጊስካ እዚዩ ጀሚርዎ እዚዩ በደለኛ ክትብለሉስ እቲ ዝዓበየ ክንደይ ህዝቢ መንስያት ኤርትራን መንስያት ኢትዮጵያን ዝጠፍዎ ናይ ሰለስተ ዓመት ውግኡን ሓላፍነቱ ዝስከም ሰብ ከይተበለ ሕጂ ብዛዕባ ዝለንቅነ ተረኪቡ ዝተባሃለስ ናይ ኣቋም መግለፂ ምውፃውን እቲ ዝዓበየ ዝህተተሉስ ናይ ክንደይ ሺ ሃገር ተኣክል ብሓይሊ ዓሚፅካ እንዳከድካስ ኖ ኣብዚኣ ኤርትራ ተተንኪፋ ክትብል ከለካስ እቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ካብኡን ላለ ኣክፊሁ ብዛዕባ ህዝቡን ብዛዕባ ሃገሩን ዝሓስብ እዩ። ክግዘፍ ድማ ሓላዊ ናይ ልዑላዊነት ክኸውን ኣይክእል እዩ።
ማምዕፀው ገፅና ናብቲ ሰልፊ ክምለስ ንመወዳእታ ግዜ ሕጂ ስኻትኩም እንታይ ኢኹም ኣቅሪብኩም እንታይ ኢኹም ዋድሚዕኹም ናይ ክምላሽ ዝፅበ እዩ?
እቲ ምላሽ እቶም ወኪል ናይ ኤርትራ ብኩሉ እቲ ዝነበረ ፀብፃባት ቀሪቡ ኣሎ እና ብዓብዪ ድማ ኣብዚ ስዊስ ሓደ ስቶፕ ስሌቨሪ ዝበሃል ናይ ኤርትራውያን ማሕበር ኣሎ። እሱ ምስ በዓል ኤልሳ ጭሮም በዓል ሰላም ኪዳኔ ዘለዎ በዓል ዶክተር ዳንኤል ረዘነ ዘለዎ ፀብፃቦም ኣቅሪቦም ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ብቀፃልነት ብሙያ ነቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ይከይድ እዩ። እቲ ናይ ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ነቲ ዝተገብረ ስጉምቲ እቲ ዩኤንን ኣረጋጊፁ ዘውፅኦ ንኡ ደገፍና ንምሃብን ህዝቢ ድማ ቀፃልነት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ዝፅውእ ዝነበረ። ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከለና እቲ ካብ እጅ ዝስማ ዝነበረ ሓውካ ኣበሎ ሓፍትኪ ኣበላ ኣይተሓት እንዲካ ነቲ ስቂሉ ተዓዛቢ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ማለት እዩ እምቢት ምልክ ዝብል ነይሩ። ናይ ኣመፅቲ ቦታ ኣብ እስር ቤት እምበር ሃገር ክመርሑ ኣይክእሉን እዮም ዝብሉን ኣለዎ። ኣንድነት ኣብ ብዙሕነት ዝብል ኣሎ። ቅዋሚ ተግበር ህዝቢ ኤርትራዊ ፍትሓዊ ሰላም እዩ ኣብ ሰላም ፍትሕ ኣሎ ዝብል ጥርሖም ብብዙሕ ይስማዕ ነይሩ። ናይ መጨረሻ ክብለካ እዚ ብዘይ ተሓታትነት ከይሓለወካ ወንጀል ምግባር መወዳእታ ክግበረሉ ኣለዎ ዝብሉኒ ማለት እዩ ትፀው እዩ።
የማነ ገብረ ማርያም ካብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ የቀኒየና
የቀኒየለ ይተወልደ
ብዘይካዚ መሳርሕተይ ምን ኣፈወርቂ ንክልተ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ንሓፂር ረኪባቶ ነይራ።
ዘርዩን ይበሃል ዘርዩ ምናሴ ህዝብና ወሪድዎ ዘለ ኣደራዕ በዚ ዘሎ ስርዓት ንስደትን ንስቃይን ዳሪብዎ ዘሎ ቋሚና ተረኪብና ዘለና ኣብ ጀነብ።
ክንደይ ገርካ ኣብ ስዊድን?
ኣብ ስዊድን 2 ዓመትን 8 ወርሕን ገይረ ኣለኹ።
ግን ቅድሚት ማለት ድማ ካልእ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ ነዚ ዝወፀ ሪፖርት ዝቃወም ብርግፅ ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ፍፅምቲ ይኮነትን ጉድለታት ክህልዋ ክእል እዩ። ግን እዚ ንኤርትራ ፈሊካ ከምዚ ዓይነት ሪፖርት ምውፃእ እውን ንኤርትራ ንምጥቃዕ ዝተሓለነ ፖለቲካዊ ተበግሶታት ዘለዎ ብዝተፈላለዩ ወገናት እዩ ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለው። ነዚ እንታይ ይመልስካ?
ነቲ ዝገብርዎ ገበን ንክጉልብዎ ዝገበርዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። እቲ ኣደራዕ ኣብ ነብሰይ እውን ስለ ዝወረደ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ኣሕዋተይ ኣብ ኣዴታት ኣብ ኩሉ ማንም ኤርትራዊ ዝወረደ ብኡ ተበጊትና እምበር ናይ ማንም ጎትጓት ገይሩልና ወይ ልኡኻት ኮይና ወይ ጃሱሳት ኮይና ይኮናን ኣነ ውድቂ ምዃኑ እየ ዝግምት።
ኣቶ ዘርዩን ኣብ ኤርትራ ዲካ ተወሊድካ ዓቢኻ?
እወ ኣብ ኤርትራ እስካዕ ወዲ 9 ዓመት ነይረ። ኣብኡ ናብ ኩባ ንትምህርቲ ከይደ ኣብ ኩባ ተማሂረ ምስተመለስኩ ከዓ ኣብ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ኣተይ ድሕሪኡ ኣብ ኢትዮጵያ ውን ስራሕ ረኪበ ጎሜትራ ተመደቀ ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንሰርሕ ነይረ። እዚ ናይ ወያነ ምስጋ ከዓ ናብ ኤርትራ ተሰጊበ ከይደ ከም ማንም ከዓ ህጉእ ሃገራዊ ኣገልግሎተይ ክፍፅም ፀኒሐ። ግን ብዙሕ ኣደራዕ ንዓሰርተ ዓመታት ኣደና ማእሰርትን ገረ ስለዝኾንኩ ፍትሒ ስለዝሰዓንኩ ተሰዲደ ማለት እዩ።
ኣነ ቀሽሙ ሸሸሻይ ይበሃል ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኣገልጋሊ ኣብ ካንቶን ዙግ ይቕመጥ ኣብ ስዊዘርላንድ። ኣብ ኤርትራ ካብ ፓትርያርክ ኣፅሒሽካ ብምሉኦም ኣስላማዮም ክርስትያኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ፍትሒ ንዕስራታት ዓመታት እምከዓ ብሕስም ግፍዕን ብሕስም ሽካንን ብመንግስቲ ኤርትራ ይወርዶም ስለ ዘሎ
እዚያ ናይ ተጠባቢት ሰብኣዊ መሰል ናይ ወልዶ ሕብራት ሃገራት ክሪም ኤገኒስት ሁማኒቲ ኣብ ኤርትራ ይፍሰን ከም ዝነበረ ኢላ ስለ ዝደምደመት ንሕና ከዓኒ ብኣካል ኣብ ኤርትራ ከም ዝነበርና ሰባት እዙይ ቁኑዕ ምዃኑ ንምድጋፍ በዕላ ኣዛዚ ዘላ ሰብ ኩላ ብገንዘባ ከፊላ መፅያ ሓደ ዝደግፋ የለ ሓደ ዘበላ የለ መብዛሕትኦም ኣብ ዘሎ ከዓ መንእሰያት እዮም መችስ እንተ ትርእዮም ነርኪ ብጣዕሚ ገረመቲ ኣብ ትምህርቲ ሓለፍ ዝግብኦም ዕድሞም ኣብዚ ኣብ ሸንኮሎን ክትርዮ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ስለዚ ንሕና ነቲ ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጠባቂ መሰል መግለፂ ንምድጋፍ ና መፅና ዘለና ከምኡውን ንፕረዚደንት እስያስን ምስኡ ዝሰርሑ ዝላዕለዎ ሰበስልጣንን ናብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ክሪሚናል ኮርት ንኸቅርቡልና ንክንጠርዕ ኢና ናብዚ መፅና ዘለና።
ቀሺ ሙሴ፣ ኤርትራ ከም ማንም ሃገር ጉድለታት ኣለዋ፣ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምክባር ብድሆታት ኣለዋ። ግን እዚ መርማሪ ኮሚሽን ምስራት ይኹን እዚ ሪፖርት ዝቐረበ ግን ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ። ፈሊኻ ንኤርትራ ንምንበርካኽ ንኤርትራ ንምውቃዕ ዝወፀ እዩ እምበር ካብ ካልኦት ሃገራት ዝኸፍአ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ሃልዩ ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራውን ከምኡ ኢሉ ይመልሱ ነዚ እንታይ ይመልስካ?
ኣነ ብጣዕሚ ነዚ ኣዝየ ዝኾኑ ስለምንታይ እንድሕር ዳ ኢልኪ እቶም ዝተሓተቱ ወይ ዝተሓተትና ኣብቲ ሃገር ናይርአኢና ንሕና ኢና ነቲ ጉዳይ እንፈልጦ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ከዓ ንኤርትራውያን ሓቲቲ እዩ ነቲ ሓበሬታ ረኪብዎ እምበር ንጓ ነቲ ሓቲቲ ኣይኮነን። እቲ ናይ ኤርትራ ንምንብርካ ዝበሃል ኤርትራ መንእሰያታ ብሕሱም ውልቃዊ ኣማላልኻ ናተሓዛን እንዳተጨፍጨፉ እንዳተደኮሩ ኣነ ንባዕለይ ካብ ገዛ እዩ ሓደ ግዜ ብዘይ ሕጊ ዋላ ሓንቲ ከይገበርኩ እንዳተቐጥቀጥኩ እንዳፈሊስ ዝኮድኮ ግዜ ነይሩ። ትግራይ ንሃገር ዘገልገሉ እዮም ወድባት ኤርትራዊ እዞም ኩሎም ኣብ ዘለዉ ካ ከምኡ እዮም። ስለዚ እቲ ኮሚሽን ወሲንዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ተልእኮ ኣልይዎ ዘይኮነ ናይቶም ኤርትራውያን ኣብ ተፈላለየ ስደት ዝነብሩ ተገፊእና ዝበሉ ድምፆም ስለ ዝሰምዐ እዩ።
ክንሓልፍ ናብ ተመሳሳለ ፀብፃብ